Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumanne Agosti 7 mwaka 2018 utakuwa nami studioni Asumta Masoi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, serikali na wadau wake wakiwemo Umoja wa Mataifa wanaendelea na harakati za kudhibiti kuenea zaidi kwa ugonjwa wa Ebola, wakati huo ambapo idadi ya watu waliofariki dunia kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ni 34. John Kibego na maelezo kamili.
Wadau hao ni pamoja na shirika la afya ulimwenguni WHO, ambapo msemaji wake huko Geneva wa Swisi, Tarik Jasarevic, amewaambia waandishi wa habari kuwa kati ya vifo hivyo 34, visa vilivyothibitishwa kuwa ni Ebola ni 16 pekee. Amesema sasa wanaendelea na harakati za kusaka watu waliokuwa karibu na wagonjwa na waliofariki dunia, sambamba na kuelimisha umma jinsi ya kuepukana na ugonjwa huo. Na zaidi ya yote,
maabara iliyoko kwenye gari imeshaanza kazi tangu tarehe 2 mwezi Agosti. Kazi ya kubaini watu waliokuwa karibu na wagonjwa imeanza, na zaidi ya watu 900 wamesajiliwa huko Mangina, ambako ni kitovu cha mlipuko kilichopo kilomita 30 kutoka Beni. MSF wameanzisha kituo cha matibabu huko Mangina, ilhali Alima wameweka kituo cha tiba huko Beni.
Kuhusu chanjo, amesema inatarajiwa kuanza wiki hii na vifaa kama vile majokofu ya kuhifadhi na mabomba ya shindano tayari yamewasili.
Chanjo itaanza na wahudumu wa afya, halafu watu waliokuwa na ukaribu na wagonjwa, na sasa tuna dozi 3,000 za chanjo Kinshasa, na tunafahamu kuwa kampuni ya chanjo inazo nyingine na italeta iwapo zitahitajika.
Wakati hoja ya suala la usalama huko Kivu Kaskazini ikiwa ni moja ya changamoto tajwa, WHO imesema ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO uko sambamba katika kufanikisha operesheni za kudhibiti Ebola. Tayari WHO imetoa dola milioni 2 kutoka mfuko wake wa dharura ili kukabiliana na mlipuko wa 10 wa Ebola nchini DRC.
Licha ya makombora kuendelea kuporomoshwa huko Hudaida, kusini magharibi mwa Yemen, kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wa Kihudhi, mashirika ya Umoja wa Mataifa, likiwemo la afya WHO, la kuhudumia watoto UNICEF na la kuhudumia wakimbizi UNHCR, yanaendelea na kampeni ya chanjo dhidi ya mlipuko wa kipindupindu. Akiojua kwa njia ya simu na idhaa ya Kiarabu ya Umoja wa Mataifa kutoka Yemen kuhusu utoaji wa chanjo hiyo, wakati huo ambapo zaidi ya watu 200,000 wameshapatiwa chanjo tangu kampeni hii ianze tarehe 4 mwezi huu wa Agosti, Adnan Abdel Fattah, ambaye ni msemaji wa UNICEF Yemen, amesema
kampeni inafanyika huku milio ya risasi na makombora ikiendelea kusikika. Wafanyakazi wa afya wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na wimbi la wakimbizi wa ndani. Kama unavyojua, mkoa wa Al-Huda sasa unakabiliwa na mapigano makali kati ya pande kinzani ya vikundi mbalimbali.
Kampeni ya kwanza ya chanjo dhidi ya kipindupindu ilifanyika mwezi Mei mwaka huu chini ya usimamizi wa WHO, UNICEF katika kitongoji cha Aden, ambacho kilikabiliwa na hatari kubwa ya maambukizi. Yemen imeendelea kukabiliwa na milipuko ya kipindupindu miaka hivi karibuni, ambapo zaidi ya watu 1,000,000 wanasadikiwa kuambukizwa na 2,316 wamepoteza maisha tangu mwezi Aprili mwaka 2017.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So daktari, na punde basi ni makala, na leo hitimisho la wiki ya unyonyeshaji, Patrick Newman anakuletea maoni ya wanawake na wahudumu wa afya kuhusu swala hilo. Usibanduke. Wakimbizi wa Kisomali 116 wamerejea nyumbani wiki hii kwa msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, na kufanya idadi ya wakimbizi waliorejea nyumbani tangu 2017 kutoka Yemen kufikia zaidi ya 2,000. Flora Nducha na taarifa kamili.
Kwa mujibu wa shirika hilo, wakimbizi hao waliwasili kwenye bandari ya Berbera, Somalia, baada ya kuondoka Aden nchini Yemen siku ya Jumapili. UNHCR inasema mpango wa kurejesha wakimbizi hao kwa hiari ulioanza mwaka jana unafanywa kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM na serikali ya Yemen. William Spindler, msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Uswisi, amesema mwaka huu hadi kufikia sasa wa Somalia 1,321 wakiwemo 116 waliondoka Jumapili wamerejea makwao nchini Somalia. Kwa miezi miwili iliyopita, hali ya hewa ilizuia boti nyingi kusafiri. Na miongoni mwa wakimbizi hao ni wanawake ambao ni walezi wa familia wanaotarajiwa kwenda kujiunga na ndugu zao. Pia wamo wanafunzi wanaotarajiwa kurejea mashuleni, na mgonjwa mahututi aliyesafiri na mwanae wanafamilia na madaktari. Yemen hivi sasa inahifadhi zaidi ya wakimbizi 270,000 huku 256,363 kati yao wakiwa ni wa Somali. 45% ya wakimbizi hao wanahifadhiwa katika kambi ya Karaz iliyoko kusini mwa nchi ya Yemen na wengine katika makazi ya Basitin yaliyoko mjini Aden. Baada ya kuwasili nyumbani Somalia, wakimbizi hao wanapatiwa msaada wa fedha, pia vifaa vya nyumbani, chakula kutoka kwa shirika la mpango wa chakula duniani WFP na fedha kwa ajili ya shule kwa watoto watakaoendelea na shule za msingi.
Na sasa basi ni makala na mpisha Patrick Newman.
Wiki ya unyonyeshaji inakunja jamvi hii leo duniani kote. Msisitizo ukiwa ni jamii kuhakisha kuwa ndani ya saa moja ya kujifungua, mama anapaswa awe amemnyonyosha mtoto wake maziwa ya mama. Idhaa ya Kiswahili ilipata fursa ya kupata maoni kutoka mashinani. Kwanza inabisha hodi mkoani Tanga nchini Tanzania. Hali iko vipi?
Mimi naitwa Amina Omari. Swala la kunyonyesha ni la umuhimu mkubwa, kwa sababu kwanza maziwa ya mama peke yake yanasaidia kukuza ubongo wa mtoto mchanga na kuongeza akili.
Mimi naitwa Jenny, ni mama. Madhara ya kutonyonyesha mtoto ni mengi na yafahamu mimi, ikiwemo mtoto kudumaa kiakili, kutofanya vizuri katika makuzi yake, lakini pia kupata allergy ama mzio, wataalamu wanasema. Na kufuatia madhara hayo tu ambayo nayafahamu, ndo maana nalazimika kumnyonyesha mwanangu kwa miezi 6 mfululizo bila kumpatia chochote.
Na je, ni wanawake wote ambao wanapenda kuonyesha watoto? Nicholas Ngaiza wa radio wa shirika Kasibante FM mkoani Kagera nchini Tanzania amezungumza nao.
Fazila Abdala Katetemera.
Unafikiri ni kwa nini baadhi ya wakina mama wapendelee kunyonyesha watoto wao?
Mimi nani kinachochangia, yani kwa asilimia kubwa ni unakuta wanawake wanakuwa kazini, watoto wao wanaacha kwa muda mrefu majumbani na wasichana wa kazi.
Wewe kama mzazi unatambua mtoto anatakiwa kunyonya maziwa ya mama kwa kipindi gani labda?
Anatakiwa anyonye kwa miezi 6. Ikishafika miezi 6 aanze kupewa chakula kama maziwa kama uji. Mpaka miaka 2 au mwaka 1.5 ananyonya afanapewa chakula.
Kuna wanaosema kwamba majukumu hasa ya kuajiriwa yanachangia tatizo hilo kwa kiasi kikubwa. Wewe unaonaje juu ya hilo?
Haichangii kwa kiasi kikubwa, sema watu wameshajiwekea hivyo.
Hali hiyo unaichukuliaje kama mzazi?
Mimi naichukulia sio vizuri. Wanapenda wanawake wasiwanyonyeshe watoto ili maziwa yao yakae yamesimama, mara wengine wanaenda kuchukua vidude vya kukamulia maziwa ili mtoto asinyonye lakini apate maziwa ya mama.
Je, kuna faida zipi katika kunyonyesha mtoto maziwa ya mama hususan ndani ya saa moja tu baada ya kuzaliwa?
Naitwa Sakina Magadi Mustafa, ni afisa lishe kutoka mashauri ya jiji la Tanga. Maziwa yale ya njano ya kwanza ambayo mama anayatoa baada ya kujifungua, ndio tunasema ndio maziwa muhimu sana, kwa sababu ana virutubishi vyote muhimu. Kwanza kuna ule unyonyeshaji ambao tunasema ni lazima miezi 6 ya mwanzo, kwamba mama anyonyeshe bila kumpa mtoto wake kitu chochote. Na tunasisitiza sana 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 sana, maziwa haya yanajenga urafiki kati ya mtoto na mama, lakini pia yanampa mtoto joto lile kwa kumtambua kwamba huyu ni mama yake. Lakini pia maziwa haya yanarudisha ile hali ya kawaida ya mama.
Tunajivinjari wilayani Makeke mkoani Njombe nchini Tanzania, ambako John Kabambala anazungumza na baba mtoto Bahati Mrefu.
Naitwa Bahati Mrefu.
Una mke na mtoto?
Nina mke na mtoto.
Na mtoto wenu ana umri gani sasa?
Ana umri wa miezi 2.
Mnatarajia kumnyonyesha hadi miaka mingapi?
Miaka 2 kama na miezi kama 3.
Kwa nini ufanye hivyo?
Mimi nataka akue.
Akue. Kutoka kwenye maziwa ya mama.
Sayuri kwamba wangekuwa wanajitahidi sana kukuza mtoto. Kwa sababu ukimkatisha huwa watoto ndio maana wanadumaa sana.
Shukrani sana Patrick Newman kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani. Tunakutana na mhudumu Neema Joshua katika kituo cha chakula na lishe bora nchini Tanzania, akizungumzia umuhimu wa unyonyeshaji mtoto maziwa ya mama.
Unyonyeshaji ni swala la muhimu sana kwa ajili ya uhai, ukuaji na maendeleo ya watoto. Unyonyeshaji ni muhimu kwa sababu yale maziwa ya mama yana kinga dhidi ya maradhi. Waweke thamani kwa watoto zaidi ya vitu vingine vyote, kwa sababu kama una kazi unafanya, ile kazi unafanya kwa ajili ya mtoto wako. Kwa hiyo uhai na afya ya mtoto ni muhimu zaidi ya vile unavyovifanya, na unajua kabisa usiponyonyesha unaathiri uhai na afya ya mtoto.
Na Shukrani sana Neema Joshua kwa maoni hayo. Naam, kibao hicho mvumo wa radi chake Alikiba ndio kinakunja jamvi la jarida letu siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tn.org/sw. Fundi mitambo alikuwa Zack Prowitt na msimamizi ni Flora Nducha na mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka New York.